Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Proces pristupanja Evropskoj uniji predstavlja ulaganje u mir, stabilnost i sveobuhvatni napredak Srbije i celog regiona, rekao predsjednik Vučić u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Semom Fabricijem. Očekuje se ubrzanje dijaloga Beograda i Prištine, ali je rano govoriti da li će i kada kraj dijaloga biti uspešan, ocenjuje ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. U Staroj Pazovi položen kamen temeljac za izgradnju 169 stanova za izbjeglice. Počela obuka timova za borbu protiv narkomanije u školi. U prvom kolu US Opena večeras Dušan Lajević protiv Damira Džumhura. Sutra popodne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje, temperatura od 22 do 28 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u Beogradu, Semom Fabricijem, istakao da proces pristupanja Uniji predstavlja ulaganje u mir, stabilnost i sveobuhvatni napredak Srbije i celog regiona. Nada se da će dinamika otvaranja poglavlja pratiti rezultate reformi koje Srbija kontinuirano sprovodi.
Uoči sljedećeg sastanka na visokom nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine, zakazanog za 7. septembar u Briselu, Vučić je ponovio spremnost da, uz posredovanje Evropske unije, nastavi rad na pronalaženju kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju. Vučić je preneo zahvalnost Evropskoj uniji za pomoć u obnovi Žeželjevog mosta, ali i za sve donacije koje pomažu jačanju srpskog društva, a posebno ekonomije. Predsjednik Srbije i ambasador Fabrici su najavili da će krajem nedelje Žeželjev most u Novom Sadu biti otvoren za drumski saobraćaj u prisustvu evropskog komesara Johanesa Hana.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da su naredni mjeseci veoma značajni za rešavanje problema Kosova i Metohije, da se može očekivati ubrzanje dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, ali da je rano govoriti da li će i kada kraj dijaloga biti uspešan.
Mislim da je došlo do jedne velike promjene u smislu toga da ipak se otvara mogućnost da se razgovara o načinu kako da se dođe do kompromisa. Ranije to nije postojalo. Postoji dobra volja da se vodi dijalog, da li će se u tome uspjeti, vidjet ćemo. Ali puno je neprincipijelnosti i duplih standarda, znate. Pa svih ovih godina slušamo obrazloženje da je pitanje Kosova sui generis. Pa ako je to već nešto posebno, kako sada tu nema nekog posebnog rješenja?
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da bi razgraničenje Srbije i Kosova moglo da se dogodi samo ako bude podrazumevalo više političkih prava i sloboda i bezbednosti za Srbe, kao i više mogućnosti za veću podršku Beograda. Đurić je za televiziju Prva naveo da predsjednik države pokušava da reši taj izuzetno težak problem, umjesto da ga gura pod tepih i da ti razgovori nikada nisu laki ni jednostavni.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Koncijančić ocenila je da predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i predsjedniku privremenih institucija u Prištini Hašimu Tačiju treba ostaviti prostor da se dogovore o sadržaju sveobuhvatnog sporazuma koji će podržati međunarodna zajednica. Ona istakla da je vodeći princip u finalnoj fazi dijaloga pod okriljem Evropske unije da se postigne sveobuhvatno, dugotrajno, održivo rješenje prema međunarodnom pravu. A da li je moguće da Beograd i Priština uskoro postignu dogovor i da li će ga međunarodna zajednica prihvatiti, istraživala je Ida Maričić.
Kakav će biti konačan dogovor Beograda i Prištine u ovom trenutku teško je govoriti. Na stolu je više ponuda i sa jedne i sa druge strane, od razgraničenja, korekcije granice pa do podele. Politički analitičar Branko Radun kaže da je situacija komplikovana i da je teško uskoro očekivati neki dogovor. Naglašava da su i u Beogradu i u Prištini nacionalno opredeljene stranke protiv bilo kakvih ustupaka i popuštanja, a samim tim i protiv dogovora.
Tač ima problem čak i da je on lično za neki kompromis. Pitanje je kako bi na to reagovali ostali lideri Albanaca. Riziko je da ga proglase za nekog izdajnika. Pa i Vučić ima otpore u javnosti velike za podelu, a podela je nešto sad maksimalno što Srbija u ovom momentu može dobiti. Tako da postoji ta neka disproporcija između onoga što je realno i onog što mi želimo. Washington diriguje tim, da ćemo pregovorima, on nije pasivan. Oni naravno kažu, eto, ako se oni dogovore, mi ćemo to podržati. Ali sve ide zapravo preko Washingtona.
Da će se dogovor koji će zadovoljiti obe strane teško postići, slaže se i politički analitičar iz Prištine, Fadilj Ljepaja.
Pa ja mislim da albanska strana zapravo koalicija koja na vlasti nije spremna za taj kompromis, gospodin Dači to samo inicijativno više priča. Kad bi bio taj dogovor postignut između Albanaca i Srba, ja mislim da bi međunarodna zajednica to prihvatila i tako bi uvela jedan princip po kome ako se strane dogovore bez nametanja, onda je to prihvatljivo i za međunarodnu zajednicu i to bi važilo i za ostale slučajeve u regionu.
Naši sagovornici poručuju da je pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine neophodan prvenstveno zbog stabilnosti regiona, a onda i evropskog puta Srbije i ostalih balkanskih zemalja.
Premijeri država Zapadnog Balkana obećali su na neformalnom sastanku u Draču da će ubrzati aktivnosti za formiranje zajedničke ekonomske zone.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ocenio je da je važno promovisati region kao turistički i poljoprivredni brend i unaprediti energetski sektor gde postoje neiskorišćeni potencijali. Sastanku nisu prisustvovali premijerka Srbije Ana Brnabić, predsjedavajući Saveta BiH Denis Zvizdić i makedonski premijer Zoran Zaev.
U Staroj Pazovi je položen kamen temeljac za izgradnju 169 stanova za izbeglice u okviru regionalnog stambenog projekta koji se sprovodi u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Svečanosti su prisustvovali ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, šef delegacije Evropske komisije Sam Fabrici, američki ambasador Kyle Scott i drugi zvaničnici. Planirano je da se izgradnja završi do jula 2019. godine. Izveštava Milenko Marković.
Zbrinjavanje izbjeglica još traje, iako je od njihovog proterivanja iz Hrvatske i Bosne prošlo više od 23 godine. Rešenje je na pomolu za oko 170 najugroženijih izbjegličkih porodica u Staroj Pazovi, a prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić objašnjava da je to deo većeg projekta u okviru kojeg su mnogi već zbrinuti.
U ostalim opštinama gradilišta su ili u pripremi ili u fazi izbora izvođača. Naprimjer, u Ubu 20 stanova i Mionici 16 stanova, izvođači su uvedeni u posao i sve je spremno za početak radova. U gradovima i opštinama u kojima se realizuje ovaj podprojekat 5, u toku su tenderi za nabavku građevinskog materijala i započeta je podela 200 paketa građevinskog materijala. Također, realizovana je i kupovina 277 seoskih kuća od planiranih 380 u ovih 27 opština.
U okviru regionalnog stambenog programa do sada izgrađeno i predato više od 2000 stambenih jedinica, a do kraja godine će biti napravljeno još 1800, tako da će ukupno biti oko 3800 stanova. Najveći donator je Evropska unija, rekao je Sam Fabrici, šef delegacije Evropske komisije u Srbiji.
Moja direktna poruka porodicama koje će biti stambeno zbrinuti jeste da bih želeo da naglasim da je Evropska unija partner, vaš partner u pronalaženju stambenog rešenja za vas. Evropska unija je ubedljivo najveći donator koji podržava ovu inicijativu za obezbeđivanje dugotrajnog stambenog rešenja za koje je obezbedilo ukupno 232 miliona evra za izgradnju ovih stanova i druga stambena rešenja. Mi očekujemo da ćemo ovaj posao završiti do kraja 2021.
By the end of 2021. Sredstva za izbjegličke stanove su donirale i Sjedinjene Američke Države, druge zemlje kao i Ujedinjene Nacije i OEBS. Stanovi u Staroj Pazovi bi prema planu trebalo da budu izgrađeni do jula 2019. godine.
Iz sveta dve osobe su ubijene u pucnjavi na turniru u videoigrama u američkom gradu Jacksonville na Floridi. Veruje se da je napadač izvršio samoubistvo. Francuski predsjednik Macron ponovo je predložio uspostavljanje zajedničkih evropskih odbrambenih snaga. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Među troje mrtvih u pucnjavi u Jacksonville-u je i napadač, 24-godišnji David Katz, javlja Associated Press. Lokalne vlasti su potvrdile da je Katz pucao u sebe nakon što je iz pištolja pogodio nekoliko ljudi. Svedoci kažu da nisu očekivali da će se takav napad dogoditi na takmičenju u videoigrama i pozivaju zvaničnike na odgovornost.
Političari, probudite se. Ljudi umiru na ulicama i to se iznova dešava. Da li je potrebno da neko vama blizak izgubi život u oruženom nasilju da biste se probudili i shvatili da nešto treba da uradite? Iskreno, umoran sam od slike povređenih i poginulih ljudi na vestima, a danas sam to i doživeo.
Američki predsjednik Donald Trump je ponudio pomoć savezne vlade u istrazi, a pretragu kuće napadača i ispitivanje njegovih rođaka i suseda preuzeo je federalni istražni biro. Kako navode organizatori turnira, David Katz je prošle godine pobedio na takmičenju, a pretpostavlja se da je otvorio vatru nakon poraza u jednom duelu. Evropa po pitanju bezbednosti ne bi trebalo da se oslanja na Sjedinjene Američke Države, izjavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. On je podsjetio na projekat o zajedničkim vojnim snagama Evropske unije i istakao da bi Evropljani sami trebalo da brane svoj suverenitet. Macron dodaje i da bi razgovori o saradnji u oblasti odbrane trebalo da uključe sve evropske zemlje, pa i Rusiju, u slučaju da dođe do napretka po pitanju Ukrajine.
U Bugarskoj je dan žalosti zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj se u subotu turistički autobus prevrnuo na autoputu nedaleko od Sofije kada je poginulo 16 osoba, a 26 povređeno. Autobus je prevozio turiste koji su išli na vikend putovanje u obližnje odmaralište i survao se 20 metara ispod autoputa. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić uputio je telegram saučešća zamenici premijera Bugarske i ministarki inostranih poslova Ekaterini Zaharijevoj.
Autobus sa 48 srpskih turista sudario se noćas nedaleko od Soluna sa malim kamionom. Teško povređenih nije bilo, saopštili su lokalni vatrogasci. Vozač kamiona prevezen je do bolnice sa lakšim povredama, prenosi portal Katimerini. Prema rečima vatrogasaca, autobus je bio na putu za Halkidu na ostrvu Eviji. Pokrenuta je istraga koja će utvrditi sve okolnosti saobraćajne nezgode. Ovo su novosti dana. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je sudu čast Inženjerske komore Srbije prijavu protiv 16 inženjera sa zahtjevom da im se oduzmu licence, piše Politika. Zbog pada kosine na koridoru 10 u Grdelici, resorna ministarka Zorana Mihajlović već je najavila da će tražiti da se svima koji su stavili potpis na taj dokument oduzmu inženjerske licence.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović razgovarala je s predstavnicima investitora, nadzora, projektanata i izvođača radova na deonici južnog kraka drumskog koridora 10 od Srpske kuće do Levosoja. Svi oni su izneli procenu da će radovi biti završeni u roku, kao i da će prvo završiti trasu autoputa kako bi deonica mogla da se pusti u saobraćaj do oktobra. Mihajlovićeva je upozorila učesnike na tom projektu da radove moraju da izvedu u najkraćem kvalitetu i da od njih očekuje da se drže rokova koje su dali.
U Nišu je u noćašnjem nevremenu sa zgrade u ulici Vojvode Mišića pao deo betonskog zida jedne terase. Prema rečima očevidaca, to se dogodilo tokom grmljavine i nevremena oko 3 sata ujutru i na sreću u tom trenutku niko nije bio ispred zgrade, javlja Lidija Georgijev.
Betonski zid pao je sa 16. sprata tokom grmljavine i nevremena, pretpostavlja se oko 3 ujutru. Mnogi stanari zgrade nisu čuli jer je nevreme bilo snažno.
Pa ja sam išla i na terasu, gledala sam, nisam znala šta je. A onda kad sam ovamo, ja sam i preko prozora i preko terase, a sad mi nije prijatno.
Zgrada je prema rečima stanara sagrađena 1976. godine. Vlasnik stana, Srboljub Stošić, je također tek jutros video da na njegovoj terasi nedostaje zid.
Gore ima još nekih stvari iz stakla, znači neke flaše, šta ja znam, i strame da ne padne, pa sam teo od vatrogasaca da zamolim, jer ne znam koliko je bezbedno sve to da se to pomeri, bar to da ne pada više.
Komunalna policija obezbedila mesto, a kako su nam rekli, obaveza skupštine stanara je da sa stepeništa ukloni betonski zid.
Zgrada sa čije terase je pao deo betonskog zida sagrađena je 1976. godine. Ovo je Radio Beograd 1. Do kraja godine svima koji su tokom radnog veka imali beneficirani radni staž, bit će ukinuti kazneni poeni za penziju. To je najavio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.
To neće važiti za radnike preduzeća u restrukturiranju niti za bilo koje druge, već samo za one koji su imali beneficije, vatrogasce, rudare, policiju, vojsku, objasnio je ministar. Pravo će moći da ostvare svi bez obzira na to da li su već u penziji ili tek treba da idu. Razlika se neće isplaćivati retroaktivno već od trenutka kada se usvoji odredba, naveo je Đorđević.
Kompanija NIS danas 6. godinu zaredom isplaćuje dividendu svojim akcionarima. Građanima Srbije koji posjeduju akcije NIS-a biće isplaćeno 36,22 dinara po akciji. Proizvođači suncokreta iz požarevačkog kraja okupljeni u udruženju STIG organizovali su protestnu vožnju nezadovoljni niskom otkupnom cenom suncokreta. Oni smatraju da se veliki otkupljivači i uljare ponašaju monopolski i obaraju otkupnu cenu suncokreta, javlja Novica Savić.
Proizvođači iz Požarevci okoline su zatražili od Ministarstva poljoprivrede pomoć, odnosno da ono na neki način suzbije ovaj monopol, i također traže da cena bude 35 dinara po kilogramu. Kako su nam rekli organizatori, dakle poljoprivrednici iz udruženja STIG, protest će biti nastavljen ako ne dobiju adekvatne odgovore od Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva trgovine i turizma. Inače, kako su rekli, od Ministarstva poljoprivrede već su dobili poziv za sastanak, pa očekuju da na tom sastanku neke stvari i budu rešene.
15:16. U institutima za javno zdravlje u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu počela je specijalna obuka za 48 timova koji će u oko 1700 osnovnih i srednjih škola deci i roditeljima držati predavanja o štetnosti droge. Članovi timova su upozorili da se starosna granica korisnika psihoaktivnih supstanci pomera ka mlađem uzrastu jer su jeftine i lako dostupne. O tome Marina Stojedinović.
Kroz obuku će proći više od 300 stručnjaka iz oblasti psihologije, psihijatrije, tužioci, sudije, policijski i prosvetni radnici. A kada se u borbu protiv narkomanije uključe svi, onda ni rezultati ne mogu da izostanu, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Tvrdi da decu treba da naučimo da je droga opasna po život.
Kada dođe neko da mu ponudi tu drogu, da dete ima takvu svest da ga odbije, i ne samo da mu kaže da to neće, nego da čvrsto stoji iza toga. A druga stvar, da ostvarimo poverenje sa tom decom. Da ta deca bez ikakvih posledica mogu vama, koji ćete razgovarati sa njima, bez ikakvog upisivanja nikakvog podatka i kako se zovu i odakle su i bilo šta, da vam kažu, znate šta, taj nudi drogu.
Ministar Lončar najavljuje da će se zalagati za strožu kaznenu politiku prema narkodilerima.
Ne mogu da nađem jedno opravdanje da nekog uhvatite, dokažete da prodaje kilograme droge. I onda ima neko opravdanje zašto je on to prodavao i osudite ga na par meseci ili na godinu dve dana. Prema tome, apsolutno se zalažem za najstrožije kazne. I zalažem se da uradimo analizu koliko su kažnjeni i kako se kažnjavaju ljudi koji truju našu decu.
Psihijatar Svetislav Mitrović upozorava da se starosna granica korisnika narkosubstanci pomera ka mlađem uzrastu.
Dostupnost supstancije je izuzetna, one nisu skupe, postoje supstance koje su novo registrovane, novo sintetizovane. Opšta klima da se supstance ne posmatraju kao izuzetno opasne i agresivne treba da se menja. To mora rigorozno da se sprečava ako mislimo da spasimo našu decu.
Načelnica Nacionalnog centra za kontrolu trovanja Slavica Vučinić tvrdi da godišnje imamo 4700 akutnih trovanja i da je sve više trovanja psihoaktivnim supstancama. Zbog toga timovi Komisije za borbu protiv narkomanije treba da stignu u svaku školu do svakog deteta.
Ono što oni treba da znaju je da nikad zapravo neće biti sigurni ni šta su uzeli, ni u kojoj kombinaciji, pogotovo ne u kojoj dozi, i to što je neko od njihovih drugova želi da se istakne, da bude interesantniji i ne znam nije na boljoj poziciji u društvu, uzeo veću dozu, ne znači ništa drugo sem da ima neko iskustvo od ranije, a za njih i jedna tableta može biti potencijalno opasna, da ne kažem fatalna.
Podsećamo, u Srbiji je u prethodnoj godini u kontaktu s nekim narkotikom bilo 12,5% učenika.
Sad o školstvu iz drugog ugla. Ove godine u osnovnim školama formirana su 42 IT odjeljenja u 36 škola. U njima će se učenici osposobljavati da koriste informatičke alate, kaže pomoćnik ministra prosvete za digitalizaciju prosvete i nauci Saša Stojanović.
Učit će mnogo više o nekim specifičnim tehnologijama koje su potrebne, o nekim veštinama. Učit će jedan način razmišljanja da prosto mogu da komuniciraju sa računarom i da računar bude jedan efikasan alat u njihovom svakodnevnom životu. Bez obzira na to šta će oni kasnije upisati, da li će se zaista baviti programiranjem ili će upisati neku drugu struku, ta znanja koja steknu vezana za informacione tehnologije svakako će im biti jako korisna. Pa uslovi u našoj zemlji, da kažem, nisu baš najbolji, ali sasvim dovoljni da obezbedimo tim učenicima računare i oni će raditi na računarima i ta znanja praktično i testirati i uvežbavati kako bi bili spremni da na tržištu odmah prodaju svoje znanje.
Dobar putokaz za učenike je i činjenica da na tržištu rada postoji veća tražnja od ponude stručnjaka koji su završili neki od fakulteta za informacione tehnologije. Beograd je domaćin naučnog skupa radionice naučnika iz Sjedinjenih Američkih Država, Srbije i Zapadnog Balkana u oblasti nauke o podacima. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević je, otvarajući skup, najavio nove modele finansiranja nauke.
Beogradski univerzitet se nalazi i dalje među 2% najprestižnijih univerziteta u svetu. Naučna delatnost Republike Srbije sa preko 12.000 od države finansiranih istraživača kotira se jako visoko na svetskim listama, pri čemu mogu da iskažem i stav da je ovaj segment društva u Srbiji trenutno bolji i jači od većine drugih. To potvrđuju pobjede na istaknutim istraživačkim timovima, istraživačkim projektima i na svetskim konkursima. Kada reč o programu Horizont 2020, želim da napomenem da Republika Srbija je najuspešnija u ovom regionu. U naučnim oblastima najviše uspešnih aktivnosti beležimo u oblastima informaciono-komunikacionih tehnologija, poljoprivrede, biomedicine, energetike i kulturnog nasljeđa.
Američki ambasador Kyle Scott podsjetio je na velike naučnike srpskog porekla Nikolu Teslu i Mihajla Pupina. Pozvao je mlade naučnike da sarađuju.
We celebrated last month the 100th anniversary of the raising of the
Serbian flag. Prošlog mjeseca smo obeležili 100-godišnjicu podizanja srpske zastave na Beloj kući u znak poštovanja prema našim saveznicima i prijateljima u Srbiji. Nekoliko eksperata koji su iz Amerike došli na ovu konferenciju imaju ići na kraju svog prezimena, što govori da nastavljamo dugu tradiciju prisustva slovenske pameti koja se bavi naučno-istraživačkim radom u najpoznatijim američkim fakultetima i institutima. Na neki način svi ovdje sledimo put Mihajla Pupina, skraćujući razdaljinu između ljudi i nacija i gradeći mostove u naučnoj saradnji.
Ameriku na skupu predstavlja više od 50 naučnika i istraživača koje je odabrala Američka nacionalna fondacija za nauku i isto toliko naučnika iz regiona. Opština Gornji Milanovac prva iskoristila deo bespovratnih sredstava koje je vlada izdvojila za podsticanje demografskog razvoja. Dom zdravlja je opremljen novim 4D ultrazvučnim aparatom namijenjenim ginekološkim pregledima pre svih trudnica, kaže ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović.
Način na koji smo došli do ovog aparata je bio jednostavan. Opština je pripremila dobar projekat, pripremila 20% sopstvenih sredstava, 4 miliona su sredstva Vlade Republike Srbije, odnosno iz budžeta. Kadrovska opremljenost je izvanredna, jedan ginekolog će još doći ovde, što znači da će žene skratiti jednu veliku muku. Neće morati za ovakav tip dijagnostike da idu ni u Kragujevac, ni u Čačak, kako je to bilo do sada, jer je aparat sa izvanrednim tehničkim performansama.
U toj zdravstvenoj ustanovi dnevno se obavi 20 ultrazvučnih pregleda. Iz kulture večeras počinje 13. Međunarodni novosadski književni festival, čiji je organizator Društvo književnika Vojvodine. Ove godine u centru pažnje je španska poezija, javlja Bojana Karavidić.
Međunarodni novosadski književni festival, okupljajući svake godine ugledne književnike, teoretičare, kritičare i prevodioce iz celog sveta, promovišući pre svega poeziju, stekao je zavidan renome koji prevazilazi granice naše zemlje. Umetnički direktor festivala je Jovan Zivlak.
Učestvovaće preko 40 pesnika i pisaca različitog profila, počev pesnika koji pišu na stranom jeziku domaćih, pa do kritičara i teoretičara koji će razmatrati jednu važnu temu književnosti i zlo.
Svake godine Međunarodni novosadski književni festival izdaje antologiju pesnika jedne zemlje. Ovog puta posvećena je španskoj poeziji i nazvana je Da bih mogao da živim.
Festival ima književnost u fokusu, to jest poeziju u fokusu. Imali smo niz godina, recimo rumunsku književnost, meksičku, poljsku, nemačku i francusku, a ove godine imamo špansku. Špansku vrlo malo znamo. Format predstavljanja je 12 pesnika i mogu da kažem da je španska poezija izuzetno emancipovana, moćna, kritička.
Za profesora Vladimira Gvozdena, člana Društva književnika Vojvodine, koji je i sam pisac, važno je što se ovaj novosadski književni festival događa na otvorenim prostorima, u novosadskim kafejima.
Ovaj festival zaista pokušava da izađe na razna mesta u gradu, od bistroa do Srpske akademije, Akademije umetnosti, Gradske biblioteke. Želimo da se poezija čuje, a ne da bude samo vezana za onaj zatvoreni čin čitanja.
Na 13. međunarodnom novosadskom književnom festivalu biće uručene dve nagrade. Španski pesnik José Ángel Pilleruelo dobija međunarodnu Novi Sad, a Brankova za prvu knjigu pesama autoru do 29 godina ide u ruke Barbari Delać za zbirku Tomorrowland. Festival traje do 30. avgusta.
Nastavljaju se filmski susreti u Nišu posvećeni umetnosti glume. Sa festivala izveštava Vladimir Đudović.
Pre nego što najavim današnji filmski program festivala u Nišu, nekoliko reći o filmu Izgradnici u režiji Dejana Zečevića, koji je sinoć gledalo preko 3000 posetilaca letnje pozornice. Sociološki eksperiment profesora i troje njegovih studenata provere profesorove teorije haosa koja tvrdi da niz izazvanih anarhističkih postupaka pojedinaca na kraju dovodi do haosa u društvu, izvitoperuje se jer haos nastao zbog potreba nauke, preliva se i u živote mladih učesnika opita. Radovan Vujović, Marta Bjelica i Mladen Sovilj tumači su glavnih uloga, a lik profesora, inspiratora kasnijih nemilih dešavanja tumači Svetozar Cvetković.
Sam tekst Đorđa Milosavljevića je ponudio dosta toga, pre svega tom profesoru koji je u suštini manipulator i koji će se lako izvući u onom trenutku kada njegovi studenti zapravo ili ne budu više živi ili izgube mogućnost da stvaraju sebi neko nasledstvo ili uopšte nemaju želju za time da postoji neka konstruktivna budućnost za njih i ne razmišljaju o tome kako bi izgledala ta budućnost, već svoju satisfakciju nalaze u tome što su od nas starijih naučili, a to je da svet oko nas ne postaje, nego nestaje.
U večerašnjem takmičarskom programu, u kišom natopljenom Nišu, prvo ćemo videti film Meso režija Saša Hajduković s Igorom Đorđevićem i Nikolom Pejakovićem u glavnim ulogama. Drugi film večeri je hrvatsko ostvarenje Agape režija Branko Šmit, u kome, pored poznatog glumca Gorana Bogdana, dve velike uloge tumače mladi srpski glumci Pavle Čemerikić i Denis Murić.
U Leskovcu večeras počinje Roštiljijada. Tokom 7 dana očekuje se oko pola miliona posetilaca, javlja Svetlana Panić-Conić.
Duže Leskovačke široke čaršije, 33 štanda, od jutra se pale skare, već se peku i prve pljeskavice, mada s obzirom na to kakvo je vreme, još uvek nema velikog broja gostiju. Polako pristižu, bar su to neki podaci koji imamo iz leskovačkih hotela, jer moram da kažem da oni koji na vreme nisu rezervisali mesto u hotelima u ovom trenutku nema više slobodnih kreveta, ne mogu ga ni pronaći, tako da očekuje se veliki broj gostiju iz naše zemlje, ali i iz Makedonije, Bugarske, Slovenije, pa evo prvi put ove godine očekuju veliki broj gostiju iz Rumunije. Najinteresantnije od svega je pravljenje velike pljeskavice. To takmičenje je u četvrtak. Nadaju se svi da će biti oboren rekord koji je postavljen prošle godine kada je napravljena pljeskavica od 65 kilograma.
Sada sport, Željko Stefanović.
Na terenima Flashing Meadow započinje oficijalni deo turnira US Open. Od srpskih predstavnika na teren danas izlazi samo Dušan Lajević. Njegov rival na startu otvorenog prvenstva Amerike biće Damir Džumhur, najbolji igrač Bosne i Hercegovine i trenutno 27. igrač sveta. Zanimljivo je da Džumhura trenira naš Ilija Bozoljac, pa nema sumnje da se rivali dobro poznaju. Početak susreta predviđen je za 20 časova, ali kao i obično na velikim turnirima, gotovo sigurno će to biti kasnije u zavisnosti od trajanja prethodnih mečeva. Novak Đoković pohod na svoju treću titulu na trenima Flashing Meduza započinje sutra. Prvi rival mu je Mađar Marton Fučović. Prošle godine Đoković je preskočio ovaj turnir, ovoga puta stiže kao šesti teniser sveta, ali i sa neskrivenom željom da zabeleži još jedan trijumf. Kad smo već kod plasmana na svjetskim listama, ponedeljak je dan kada se objavljuje poredak u obe konkurencije. U najnovijem današnjem Krajinović je 33. Lajović 62. Laslo Đere 89. i Viktor Trujicki 102. Kod dama Aleksandar Krunić je napredovala za jedno mesto, sada je 49. dok je mlada Olga Danilović trenutno 168. na WTA listi. Na Dorćolu danas počinje svetsko prvenstvo u vaterpolu za juniorke. Devojke 2000. godište i mlađe. Narednih 7 dana igraće se mečevi u 4 grupe na bazenu Milan Gale Muškatirović. Naše mlade dame prvu utakmicu igraju odmah posle svečanog otvaranja 18:10 i to sa selekcijom Španije. Upravo selekcija sa Iberijskog poluostrva je favorit u našoj grupi zajedno sa Italijom. Srbija svoju šansu vidi u utakmici sa reprezentacijom Kanade. Reprezentaciju Srbije kao selektor sa klupe predvodi doskorašnja trofejna igračica Dragana Ivković.
Ekipa Španije je jedna od ekipa koja sigurno konkuriše u ovoj generaciji za neku od medalja na svjetskom prvenstvu, tako da u principu mislim da je dobro što nam je prva utakmica sa njima, jer pored njih smo u grupi sa Italijom i Kanadom i to su nam generalno utakmice gdje ćemo da pokušamo da izborimo prolaz dalje.
Na bazenu Milan Muškatirović postavljene su i montažne tribine. Sve je spremno za lep sportski događaj. Idealna prilika za afirmaciju ženskog vaterpola kod nas, ali i da se vidi kakva je budućnost ovog sporta u Srbiji.
Prave jesenje temperature u Srbiji. U Novom Sadu je 19, u Nišu, Kragujevcu 17, u Beogradu samo 16 stepeni. Vreme sutra.
Na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalom delu umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša. Posle podne i uveče je prestanak padavine i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura do 19, najviše dnevno do 28, u Beogradu 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.